Here, hierdie was nie maar net 'n lied nie. Maar dis die behoefte, die begeerte van ons hart om voor die troon te verskyn. Daar waar ons genade ontvang, barmhartigheid. En die woord sê daar in Hebreërs om op die regte tyd gehel te word. Ons dankie vir barmhartigheid. Ons dankie vir die Here
wat in ons plek gesterf het in meegevoel vir die toestand wat die mens hom in bevind. Daar die toestand wat hom weerhou van God se seën. En dank ons u vandag vir die kosbare bloed. U bloed wat vir ons gestort is. Dit wat ons herdenk vandag. Die dierbare, kosbare bloed. Ons eer u vir 'n voorreg om afgesonder te kan word. Om die woord te hoor. Om in hierdie dag voorberei te word vir dit wat vir ons wag. Wanneer ons terug gaan na u huise toe as u vertoef om te kom. En Here, ons het u baie nodig. Ons kan niks doen sonder u nie. En ons wil waarlik, ook soos Moses sê, as u nie saam met ons gaan nie, wil ons nie 'n tree versit nie. Bid dat u hoorder sal versterk, en so ook spreker in hierdie middag, dat u hierdie onwaardige lippe sal salf, tot u eer, tot u verheerliking vra ek dit. Amen. Jy kan saam met my die woord open by Hebreërs, die 10de vers, 10de hoofstuk. Ons gaan vanaf vers 19 lees, net tot vers 22. En ek vra dat jy die Bybels oop sal hou daar, want ek gaan redelik baie terug verwys na hierdie gedeelte. Hebreërs 10, vanaf vers 19. Hebreërs 10 vers 19. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. En dan hierdie vers, vers 22. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water. Ek wil met u praat oor hierdie eerste woorde in vers 22. Laat ons toetree. Laat ons toetree, 'n uitnodiging om gemeenskap met God te hê. Gemeenskap met God is waaroor die Christelike lewe gaan. En u sal sien, soos wat ons met die boodskap vorder, dat daar is 'n verskil tussen om net te bid en om waarlik in God se teenwoordigheid in te beweeg. Gemeenskap met die Here is die heel beste plek vir die kind van God om te wees. Dis nie 'n plek waar ons dikwels in ons gejaagdheid 'n paar woordjies aframmel nie. Nie dat ek sê dat die Here nie hoor nie. Maar dit gaan hier om nie maar net te bid nie. Want ons as predikant, en ek glo baie van ons wat vandag hier is, is vasgevang in die tydsomstandighede. Dis 'n gejaag. Mense het nooit tyd vir niks nie. En baie keer is jou geloofslewe is die heel eerste wat daaronder ly. Ons as predikante moet net so daarteen waak. Ons bid vir mense, ons bemoedig mense, ons is besig met die woord. En dit gaan oor tyd en baie keer, sonder jy nie jou af nie. Maak jy nie daar die tyd waar jy in die teenwoordigheid van die Here inbeweeg nie. En dit is wat hier uitgenooi word vir u en vir my om te doen. Dat ons sal toetree, en dit praat hier van die heiligdom, die plek waar God is. Ek herinner u aan Moses, toe hy daar op die berg was in die teenwoordigheid van die Here, en hy van die berg afgekom het, het sy gelaat geblink. En die mense het geweet dat Moses was in Godse teenwoordigheid. Die analogie vir u en vir my. Het ons so verhouding met God, dat wanneer ons uit die teenwoordigheid van die Here uitbeweeg in ons stilte tyd, dat die mense kan sien ons was in die teenwoordigheid van die Here. Dis waaroor dit gaan vandag. Hierdie uitnodiging na gemeenskap. Gemeenskap is 'n plek en 'n tyd waar jy aan die voete van die Here tyd maak. Hierdie perikoop begin vers 19 met die woorde: terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus Christus. Terwyl ons vrymoedigheid het, hierdie vrymoedigheid uit die oorspronklike beteken die moed wat ek het, die vrymoedigheid wat ek het om te kan praat. Vrymoedigheid is nie arrogansie nie. Vrymoedigheid is nie waar ek op grond van wat ek gedoen het vir my sê, maar ek verdien 'n plek daar aan die voete van die Here nie. Daar word gesê in hierdie gedeelte, en ek gaan dit met u deurgaan, vers 19, hoekom ons vrymoedigheid kan hê? Hoekom het ons vrymoedigheid om in die heiligdom in te kan beweeg? Hy begin deur om te sê, om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus Christus. Die eerste plek wat vir ons vrymoedigheid gee, is die bloed van Jesus Christus. U sal weet in die Ou Testament is daar 'n teksvers wat sê, lewe is in die bloed. En onmiddellik besef u en ek die prys, Jesus se bloed. Sy bloed gee vir ons vrymoedigheid. Lewe is waardevol. U en my bloed is ook waardevol. As ek my slaghaar sou afsny en dit word nie vinnig verbind nie, dan sal ek sterf weens bloedverlies. Bloed is waardevol. Jesus het gesterf. Hy het sy bloed gegee. Daarom is dit so kosbaar dat ons vandag dit in herinnering kan roep en sê dat u en ek aan vrymoedigheid neem as op grond van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. U sal onthou, die offers in die Ou Testament het gegaan oor die bloed van 'n slagoffer wat teen die altaar moes uitgegooi word. En nou praat ons van die bloed van 'n onskuldige in die plek van 'n skuldige. Die offers het heengewys na wat Jesus aan die kruis vir u en vir my gedoen het. Hebreërs 9 vers 11 tot 14 sê, maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Die 22ste vers sê, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Bloed word hier genoem as die basis vir ons vrymoedigheid, sodat ons nie sal vergeet nie. Dat ons nooit sal vergeet dat wanneer ek toegang tot God het, dat het op grond is van Jesus se kosbare bloed nie. 1 Petrus 1 vers 18 en 19 sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, soos deur die vaders oorgelewer het nie, is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Ons het vrymoedigheid op grond van Jesus se gestorte bloed. In die volgende plek, ons vrymoedigheid, deur die bloed in die eerste plek, vers 20, op die nuwe en lewende weg. 'N nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het. Hierdie woordjie nuut in die oorspronklike baie interessante woord. Dit word net een keer in die Nuwe Testament gebruik en dit beteken vars en nuut. En dis gewoonlik gebruik om vars geslag te beskryf. Die mense van daardie tyd het die offers verstaan. Hulle het onmiddellik verstaan dat hulle toegang tot God, tot sy heiligdom, was op grond van iets wat nuut gedoen is. Jesus se slagting. Op grond van Jesus se dood, dat hy geslag is soos 'n lam, het hy die toegang vir u en vir my bewerk. 'N nuwe en lewende weg. Daar was nie voorheen so weg nie. Jesus het daar die weg nuut geskep vir u en vir my. Gaan nie uitbrei nie, is nie nodig nie. Dis die nuwe en lewende weg. Want dis 'n weg wat na die lewe lei. Die volgende is deur die voorhangsel heen. Op 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. U sal onthou dat in die tabernakel was daar 'n doek wat hulle moes hang. Aan die een kant was dit deel van die tabernakel en die ander kant was dit die allerheiligste en dis die plek waar God was. En die voorskrif wat die Here daardie tyd gegee het is dat die hoëpriester eenmal in die jaar daar kon inbeweeg. Eenmal 'n jaar. En met die bloed van offers en het hy versoening gedoen vir die volk se sonde. En Jesus het daar die voorhangsel vir ons weggeneem. Die voorhangsel wat die mens geskei het van die teenwoordigheid van God is weggeneem deur sy bloed, deur sy offer. Johannes 1:14 sê en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. In die konteks van hierdie gedeelte sal jy agterkom dat hier word die voorhangsel gebruik verwysende na die liggaam van Jesus Christus. Met ander woorde, daardie voorhangsel toe hy skeur, toe Jesus sterf aan die kruis, is sy liggaam geskeur. Sy liggaam het die voorhangsel geskeur, toegang vir u en vir my bewerk en na die teenwoordigheid van die Here. U en ek besef nie, ek dink nie altyd ons besef die wonderlike en die kosbare voorreg dat ons in God se teenwoordigheid kan kom nie. Maar vandag moet ons ook besef, dit was 'n dure prys. Hoekom het ons vrymoedigheid? Dan lees ons ook daar in vers 21, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Maar Christus, sê Hebreërs 9 vers 11 en 12, wat opgetree het as 'n hoëpriester van die toekomstige weldade deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Ons vrymoedigheid wat ons het, want daar is 'n groot priester wat oor die huis van God is. En dit beskryf vir u en vir my, dat die plek waar ons as kinders van God na toe op pad is, is waar Jesus is. Die groot priester wag vir ons daar. En dit is wat ons vrymoedigheid gee om na die Here toe te gaan, want hy is daar, waarheen u en ek op pad is. Dit is so gepas, dat die een met wie jy ontmoet in jou verlore toestand, in jou sonde, dat hy die een is wat jou inwag daar. Is 'n kosbare, is 'n wonderlike gedagte. Hy wat my gered het, wag vir my. Hy's daar. Ek het my geestesoog, en dit gebeur dikwels, ek glo dit het met u gebeur, dat u na 'n plek toe moet gaan, wat heeltemal vreemd vir u is. U ken niemand daar nie. En dis nie lekker nie. Dis nogal intimiderend as jy na 'n vreemde plek toe moet gaan en jy ken niemand nie. Maar die verskil is, wanneer jy daar instap en jy sien 'n bekende gesig, dan voel jy sommer 'n bietjie beter. Jy voel meer op jou gemak. En dis wat hier vir ons gesê word. Jy en ek hoef nie bang te wees vir dit wat vir ons wag nie. As jou lewe oorgegee is aan die Here, alles weggegee is, en jy die getuienis dat jy God se kind is, Jesus wag daar, ons groot priester. Hebreërs 7:25 sê, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. 1 Johannes 2 vers 1 en 2, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan ons, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Hierdie wonderlike priester oor die huis van God is nou besig om in sy kinders te werk, deur sy gees gereed te maak vir daardie ontmoeting in daardie plek waar hy aangestel is as groot priester. Ons moet vra, kan enige iemand vrymoedigheid hê om maar net in die Here se teenwoordigheid in te gaan, om in God se allerheiligste teenwoordigheid in te gaan? Dan sê ons nee. Jy sien, daar is 'n gevaar van ons dag, dat daar 'n maklike godsdiens geskep word, 'n godsdiens wat vir jou niks kos nie. Jy moet nie 'n prys uitspel nie, want dan maak jy die mense negatief. God het 'n pad wat hy stap, en sy pad is ononderhandelbaar. En dit maak nie saak wie sê wat en watter geleerde vir jou wat sê nie. God se woord sal tot in alle ewigheid staan, en sy woord is die waarheid. Een, ek het ander, geen ander pad anders as deur dit wat hy vir ons voorgeskryf het nie. Sy woord. Almal kan bid, dis waar. Die Here nooi ons immers om te bid. Hy sê, bid, en jy sal ontvang. Bid sonder ophou. Maar hy sien daar's 'n verskil tussen daardie gebed om in, en om in God se teenwoordigheid te kan kom. Die wonderlikste van alles is dat jou verhouding met God begin daardie dag, wanneer jy jou lewe weggee aan die Here en sy gees om in jou kom woon, en daar begin jou verhouding. Daar behoort jou gebedslewe te begin. Maar hier word gepraat van iets anders. Nie maar net waar ons met ons hartseer en ons pyn na die Here toe gaan nie. Hierdie praat van op 'n plek te kom waar jy met hom ontmoet. 'n Lewend lewensveranderende ontmoeting aan die voete van die Here. 'N Mens kan vra van vanmiddag, hoeveel van ons kom in sy teenwoordigheid? Weet dat ons aan die voete van die Here sit, omdat ons God se seën beleef. Omdat die mense om ons dit beleef. Want dis nie iets wat jy vir jouself kan hou nie. Dis sigbaar. Dis sigbaar deur krag. Geestelike krag. Dis sigbaar deur 'n heilige lewe. Alles begin by Jesus. Here Jesus sê tereg in Johannes 14 vers 6: Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dan sê hierdie woorde: Niemand kom na die Vader behalwe deur hom. Jy verstaan wat ek vir u sê. Jesus is die toegang tot die heilige teenwoordigheid van God. Daar's 'n verskil. Efesiërs 3:12 sê, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Hebreërs 4:16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan. Kyk na dit wat Jesus gedoen het. En dan moet u en ek vir ons, moet ons vir mekaar sê, daar is nie 'n beter plek vir ons as om juist daar te kom waar ons in gemeenskap met die Here is nie. En dan verstaan ons ook 'n klein bietjie beter wanneer die Here vir ons sê, wees heilig, want ek die Here is heilig. Vers 19 beskryf vir ons iets wat so wonderlik is. Toegang wat voorheen nie moontlik was nie. En die wonderlike is dat ons het nie priesters nodig. Maar daar is 'n hoë priester wat oomblik vir oomblik vir ons intree en wat vir ons wag. Ek het een keer het ek met 'n vrou gepraat wat in 'n ander denominasie was en sy kon nie snap en wou nie vat dat sy toegang tot God het nie. Sy het na mense gekyk. Sy het na ander mense gekyk. 'N priester moet vir haar versoening doen. Moet vir haar haar boetes aanneem. En weet u, dis ongelukkig so, dat baie kinders van God verbeur die seën van daardie heilige ontmoetings in die teenwoordigheid van God. Daar is baie kinders van die Here wat nie daardie prys wil betaal nie en wat tevrede is dat die predikant 'n boodskapie bring. Dat hulle 'n dagstukkie boek, ek breek dit nie af nie. Hulle is afhanklik van dagstukkie boeke, verseën, koringkorrels. En dit het sy plek en ek weet van wonderlike tye van bemoediging deur dagstukkie boeke. Maar dit moenie ons godsdiens uitmaak nie. Want die Here wil met u, met my ontmoet in sy heilige teenwoordigheid waar hy met ons persoonlik wil praat. Waar hy ons wil gerusstel, waar hy die vrese wil wegwas, waar hy jou wil versterk, waar hy sy volheid in jou wil instort, opnuut. Die wonderlike, is hier die toegang wat u en ek het. Dis die vooraf gedeelte. Nou kom ons by vers 22. As ons dan hierdie vrymoedigheid het, as ons dan nou besef dis op grond van die bloed van Jesus, dat dit 'n nuwe pad is en dat Jesus die skeiding weggeneem het en dat ons toegang tot God die Vader het, en ons die sy priesterskap sien, nou reeds daar in die hemel, dan sê hy, laat ons toetree. Hierdie is 'n aansporing, 'n aanmoediging, dat wanneer ons toetree, ons bewus sal wees van dit wat ek nou net oor gepraat het met u. Dat dit in ons gemoed sal sit, elke keer as ek gaan stil word, elke keer wanneer ek net my hart stil maak, dat ek dit sal besef, dat ek sal weet, ek het te doen met 'n heilige God. Jesaja, ek glo, jy ken die gedeelte baie goed, in Jesaja 6 vers 1-3, wat sê, in die sterfjaar van koning Issia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het, serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg, en die ene die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. O, mag ons, as ons stil word, hier die belewenis hê van Jesaja, 'n bewussyn van die heilige teenwoordigheid van God. U en ek kan nooit in sy teenwoordigheid instorm nie, al het ons vrymoedigheid, sê die woord. Ons moet hom sien soos hy is. Die woordjie toetree beteken om iemand te nader, nader aan iemand te beweeg, nader te kom. En weer eens die wonderlike voorreg is dat die Here sê, ons kan naby aan hom kom. Ons kan nader aan hom beweeg in die voorskrif, daar in vers 22 met 'n waaragtige hart. In Psalm 15 vers 1 en 2 lees ons hierdie woorde, Here, wie mag vertoef in die tent? Met ander woorde, wie kan in die Here se teenwoordigheid kom? Wie mag woon op die heilige berg? Dan sê hy wat opreg wandel en geregtigheid doen en wat met sy hart die waarheid spreek. Gaan nie baie uitbrei hieroor nie. Here sê vir ons, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ons kan so maklik, en jy sal verstaan as ek sê, wanneer daar stryd in jou lewe is en iemand vra vir jou, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed. Dit is so maklik, terwyl jy weet van sonde in jou lewe, om in gebed na die Here toe te gaan en te maak asof dit niks is nie. Om te maak met die sonde in jou lewe, of daar niks verkeerd met jou geestelike lewe is nie. Daarom sê die Here sy eis, om in sy teenwoordigheid te kom, is 'n hart wat die waarheid praat, is 'n hart wat sy toestand voor God besef. Die Bybel sê, uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Hy het ook gesê in Matteus 15 vers 8, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Baie maklik om godsdienst te praat, is baie maklik om betrokke te wees by godsdienstige dinge, maar jou hart is ver van die Here af, omdat daar sonde is wat jy nie wil erken nie. En weet jy wat? Deur dit sluit jy jou af van die teenwoordigheid van God, daar die wonderlike, kosbare teenwoordigheid. Die uitnodiging hier is 'n hart wat gereinig word, 'n hart waarin die Here Jesus regeer, 'n hart wat sy sonde erken. Die hart maak die karakter. Dit wat jy is, is wat in jou hart is. As jy kort van draad is, humeurig, kan sommer mense krenkende woorde uitspreek. Jou wip vir alles, verskoon die uitdrukking. Hou nie daarvan as hulle nie jou wil doen nie. Die fout is in die hart. Dominee Rudy het ook daaroor gepraat. Die fout is in die hart. Want wat in die hart is, is wat na vore kom. Jare terug het iemand die voorbeeld gebruik van as jy hierdie plastiese bottels vat en jy maak hom vol water en jy druk daar die bottel en kom daar water uit. As jy en ek gedruk word deur die lewe, wat uitkom is wat in die hart sit. Dis wat na vore kom en die Here sê, 'n hart wat gereinig is, is wat hy soek. My hart, my mond moet in harmonie wees. Ek moet nie een ding sê en 'n ander ding leef nie, vir ander ding doen. Spreuke 23:26 sê, my seun, gee my jou hart. Psalme sê, Psalm 51:12, skep vir my 'n rein hart, o God. U sien, die Here gee vir ons 'n rein hart by jou redding. En as ons vandag getuig dat ek 'n rein hart ontvang het, daar waar Jesus in my lewe ingekom het en my skoon gewas het, dan kom hierdie gedeelte en sê, as die Here dit gegee het vir jou, kind van God, leef dit. Leef dit. Laat ons toetree in volle geloofsversekerdheid. Beteken dat jy glo die Here. Dit begin by jou redding, ek begin weer daar. Want jy moet die Here glo dat hy jou red. Want hoe kan jy gered word deur iemand waarin jy nie glo nie? Dis waar jou geloofslewe begin. En wanneer ons na hom toe gaan, moet ons glo. Ons moet glo wat ons sê. Ek moet glo as ek my sonde bely. Moet ek dit glo? Ek moet glo die Here was dit skoon. Ek moet glo as ek bid vir die redding van siele in my dorp, dan moet ek glo dit is wat die Here gaan doen. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hebreërs 11 vers 6. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Ek kan nie in die Here se teenwoordigheid kom as daar ongeloof in my hart is nie. Geloofsversekerdheid beteken ook ek glo dat as die Here sê dis sonde, dan is dit sonde. Weet jy wat vir my treurigheid is? Is dat ons dikwels daar buite mense wat bely en ek kom nie uit my uit 'n kritiese oogpunt en ek is beter as iemand anders nie, maar mense bely die Here Jesus en dan doen hulle sondes. Maak asof dit niks is nie. As ek sê in volle geloofsversekerdheid, dan is dit. As die Here sê, dan is dit so. Ons kan baie dinge daaronder noem. 1 Petrus 2:21 sê, want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gelei het en julle voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Wat dit beteken, is vertroue, is geloof om op dieselfde pad te stap wat Jesus gestap het wat na God toe lei. Ek glo dit. In volle geloofsversekerdheid. Laat ons toetree met 'n hart wat gereinig is. Hierdie besprenkeling is simbolies van reiniging. Met geloofsversekerdheid gaan ek na die Here toe. En as ek na die Here toe gaan met my sonde, dan was hy my skoon. Ek aanvaar daardie skoon, maar die uitdaging kom om die hart rein te hou. Jy sien die geestelike hart is waar alles gebeur. Dis waar ons bewus word van die werk wat die Here in ons lewens doen. Dis waar die Here met my praat, is hier my geestelike hart. Lukas 6:45 sê, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. En die Here sê hier, hy soek harte wat gereinig is. As ons in sy teenwoordigheid wil kom, dan moet ons met 'n hart wat gereinig is, na hom toe gaan. Want jy sien, die pad na God se heilige teenwoordigheid is deur die grootpriester. wat sy bloed gegee het vir u en vir my. Almal van ons hier kom uit lewens waar die sonde gedoen is. En dikwels het die sonde so smet gelaat, dat het baie moeilik is om uit daardie gewoonte sondes te kom. Want die lewe beïnvloed nog steeds die gemoed van daardie mens. En dan sê die Here, jy moet met daardie hart na hom toe kom, sodat hy die gemoed, hierdie geestelike hart kan skoon was, wat die oorsprong van die verkeerd is. Sy uitnodiging om jou hart oop te maak vir hom. En weet jy, die ideaal is om te vertoef in die teenwoordigheid van God. Nooit daar uit te beweeg nie, Dr. Andrew Murray het gepraat van om in die bloedfontein te bly. Wat 1 Johannes 1:7 ook sê is, ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Sy ideaal. Sy ideaal. Dat ons sal bewus word met wie ons te doen het. Laaste plek, laat ons toetree die liggaam gewas met rein water en ek wil dit maar net ter toelichting vir u noem terwyl die tyd my ingehaal het vanmiddag. In die Ou Testament was te gebruik dat die priesters hulle liggame moes was en dit het betrekking gehad op hulle dienswerk. En elke keer as hulle in die tempel moes ingaan, dan moes hulle liggame gebad word. Daar die simboliese reiniging. Dit het te doen met u en met my dienswerk ook. Ek is onlangs so aangegryp in die bewussyn van waarvoor gebruik ons ons liggame. Baie mense is baie slim. Hulle godsdienst is haarfijn en hulle gemoed uitgewerk. Maar dis waar dit bly. Dit kom nooit deur na die liggaam toe nie. Dat jy liggaam, siel en gees rein voor God moet wees. God wil jou liggaam ook gebruik. 1 Korintiërs 6:19 sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is? Hy sê, want jylle is duur gekoop, verheerlik God dan in jylle lichaam. U wat hier sit vandag en sê, is kind van God, u moet hom verheerlik in u lichaam. Nie in die kerk nie, ja daar ook. Elke plek waar jy kom, moet hulle weet, dis 'n kind van God. Hy word in sy lichaam, word die Here ook geëer. Romeine 12:1 wat sê, jylle moet jylle liggame stel as 'n levende, heilige en aan God welgevallige offer. Daar is 'n godsdienst wat sê, dis jou siel en jou gees wat belangrik is, die liggaam is nie so, in hulle gemoed dien hulle die Here, maar met hulle liggaam dien hulle die sonde. Daar bestaan nie so iets nie. Godse pad is ook 'n liggaam wat gereinig is. U en ek het die wonderlike voorreg. Die Bybel sê ons kan vrymoedigheid neem om in nie net te bid nie, maar in Godse heilige teenwoordigheid in te gaan. En ek wil vrymoedigheid neem om te sê, dis nie net vir 'n paar uitverkore kinders van die Here, Charles Spurgeon en Paulus en Petrus, en nou kan een mens een paar name noem. Maar dis die begeerte van die Here vir elkeen van sy kinders. Kan ek vanmiddag vra, wie het die begeerte in hierdie dag na die teenwoordigheid van die Here? En dan kan ek vir u sê, u weet vandag wat om te doen. Gaan op daar die gebaande weg, bewus van jou lewe voor die Here. Gee jou alles weg aan die Here. Vra vir hom om jou hart, siel, gees, liggaam te kom reinig met sy kosbare bloed, sodat jy die heerlike vrug van die teenwoordigheid van die Here ook kan geniet. Ek bid dat die Here vir ons ryklik sal seën deur hierdie woord wat vir ons wat ons gehoor het vandag en dat het ewige vrug tot sy eer en sy verheerliking ook sal dra. Amen.